сувязі любові з верой прысвяціў свае разважанні пераднядзельнай малітвы анілпанскі Францішак. Любоў дае жыццю і шляху веры дынамічнасць і плённасць. Без любові жыццё і вера застаюцца бясплённымі. Такія думкі прагучалі сёння на плошчы Святога Пятра з вуснаў папы.
In questa domenica la liturgia ci presenta un brano evangelico breve, ma molto importante. L'evangelista Matteo racconta che i farisei si riuniscono per mettere alla prova Gesù.
У гэтую нядзелю літургія прапануе нам кароткі, але вельмі важны фрагмент Евангелля. Евангеліст святы Матвей кажа, што фарысеі сабраліся разам, каб падвергнуць Езусавы прабаванню. Адзін з іх, кніжнік, задаў яму наступнае пытанне: «Настаўнік, якая запаведзь найбольшая ў законе?» Гэта складанае пытанне, таму што ў законе Майсея згадваюцца больш за 600 запаведзяў. Як адрозніць сярод іх вялікую запаведзь? Але Езус адказаў без ваганняў: «Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім і ўсёю душою тваёю і ўсім розумам тваім». Затым ён дадаў: «Любі бліжняга твайго як самога сябе».
Questa risposta di Gesù non è scontata perché tra i molteplici precetti della legge ebraica i più importanti erano i 10 comandamenti.
Гэты адказ Езуса не з'яўляецца відавочным, таму што сярод многіх прадпісанняў габрэйскага закона найбольш важнымі былі 10 запаведзяў, перададзеныя непасрэдна Богам Майсею як запавет з людзьмі. Але Езус дае зразумець, што без любові да Бога і бліжняга няма сапраўднай вернасці запавету з Панам. Ты можаш зрабіць шмат добрых рэчаў, захоўваць шмат запаведзяў, але калі ты не любіш, гэта ўсё надарэмна. Гэта пацвярджаецца яшчэ адным тэкстам кнігі зыходу, які завецца кодэксам запавету, і які кажа, што не можна заставацца верным запавету з Панам і адначасова здзекавацца над тымі, хто спадзяецца на яго абарону. А хто гэтыя людзі? Біблія кажа: «Удава, сірата, іншаземец, мігрант» – гэта значыць тыя, хто самы самотны і бездапаможны.
Rispondendo a quei farisei che lo avevano interrogato, Gesù cerca anche di aiutarli a mettere ordine nella loro religiosità.
Адказваючы фарысеям, якія ставяць пытанні, Езус спрабуе дапамагчы ім у прывядзенні ў парадак іх рэлігіі, каб памяталі, што сапраўды важна, а што менш важна. Ён кажа: «На гэтых дзвюх запаведзях грунтуецца ўвесь закон і прарокі. Яны з'яўляюцца найбольш важнымі, а іншыя залежаць ад гэтых двух». І Езус менавіта такім чынам вёў сваё жыццё, абвяшчаючы і рэалізуючы тое, што сапраўды мае значэнне і важнае – любоў. Любоў дае жыццё і шляху веры дынамічнасці плённасць. Без любові жыццё і вера застаюцца бясплённымі.
Quello che Gesù propone in questa pagina evangelica è un ideale stupendo, che corrisponde al desiderio più grande del nostro cuore.
Тое, што Езус прапануе на гэтай евангельскай старонцы, з'яўляецца вялікім ідэалам, які адпавядае самым сапраўдным жаданням нашага сэрца. Сапраўды, мы былі створаны, каб любіць і быць любімым. Бог, які ёсць любоў, стварыў нас, каб зрабіць удзельнікамі свайго жыцця, каб мы былі любімымі праз яго і каб мы любілі яго, а таксама каб з ім мы любілі ўсіх іншых людзей. Гэта мара Бога адносна чалавека. Для дасягнення гэтай мэты мы маем патрэбу ў яго ласцы, мы павінны прыняць у сабе здольнасць любіць, што зыходзіць ад самога Бога. Вось чаму Езус дае нам сябе ў Эўхарыстыі. У ёй мы атрымліваем яго цела і кроў, атрымліваем Езуса ў самым цудоўным выразе яго любові, калі ахвяраваў сябе айцу для нашага збаўлення. Нехай Найсвяцейшая Дзева дапаможа нам прыняць у нашым жыцці вялікую запаведзь любові Бога і бліжняга. На самой справе, нават калі мы ведаем яе з дзяцінства, ніколі не перастанем навяртацца да яе і ажыццяўляць яе ў розных сітуацыях, якія нас напаткаюць.
E di metterlo in pratica nelle diverse situazioni in cui ci troviamo.
Пасля марыйнай малітвы Францішак нагадаў, што учора ў Бразіліі быў абвешчаны благаслаўлёным айцец Джаванні Скьява, італьянец, народжаны на ўзгорках Вічэнца. У пачатку 20-га стагоддзя як малады святар паехаў у Бразілію, дзе старанна працаваў служачы Божаму народу. Папа пажадаў браць з новага благаслаўлёнага прыклад поўнай паслухмянасці Хрысту.